Бұл Саналы Әке подкасты, оның жүргізушісі мен Ильдар Құдайбергенов. Өзім туралы айтып өтсем, осыдан бір жарым жыл бұрын мемлекеттік қызметті тастадым, үйлендім, сосын жанұяммен Астанаға көшіп кеттім. Жарыммен Айғаным деген қызды тәрбиелеп отырмыз. Астанаға келген соң подкаст жасаумен айналса бастадым. Мен бастаған ең алғашқы подкасттардың бірі ол орыс тіліндегі «Осознанный отец» подкасты болған. Оның екі маусымы шықты. Ол подкаст Қазақстанда ғана емес, Ресей, Қырғызстан, Европа елдерінде, АҚШ және Ұлыбританияда жақсы тыңдалды. Қызығы, бұл подкастты тек әкелер ғана емес, сонымен қатар қыз-келіншектер де тыңдап жүрді. Сол кісілер «Осознанный отец» подкастында айтылған нәрселер қазақ тілінде де айтылса екен деп тілек білдірген еді. Сонымен өзіңіз түсініп отырғандай, сол тілек орындалды. Әкелер туралы әкелерге арналған қазақстандық алғашқы подкастқа қош келдіңіздер. Осы подкастың шығуын қолдаған UNFPA Қазақстан және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияға алғысымды білдіремін. Бүгінгі эпизодта біз Дінмұхамед Зиядинмен сөйлесеміз. Бір ғана эпизод жазамыз деп келіскен едік, бірақ әңгіме жақсы жүргендіктен қатарынан 3 эпизод жаздық. Сол 3 эпизодтың бүгін бірінші бөлімін тыңдаймыз. Бұл бірінші эпизодта біз Димашпен танысамыз, оның балаларын қалай тәрбиелеп отырғанын білеміз, қандай құндылықтарды дарытып отырғанын білеміз. Сонымен қатар Димаштың қыздары интернетте жалпы гаджеттерді, технологияларды қалай қолданады үйде және Димаш жұбайымен қосылып осы мәселені қалай реттеп отыр, сол туралы сөйлесетін боламыз. Димаштың әкелік тәжірибесі бізге пайдалы болады деген ойдамын. Осы подкаст туралы ой-пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде саналы әке хэштегі бойынша қалдыруды ұмытпаңыздар. Димаш, қош келдің. Үшінші эпизод. Бірінші эпизодта біз жалпы сенің әкелік тәжірибең туралы сөйлестік. Екінші эпизодта біздің қоғамның қыздардың әкесіне деген сондай бір жағдайлар туралы сөйлесіп, соны талдадық. Я, толығымен бәрін ашып тастаған жоқпыз, бірақ жалпы сондай тақырыптар, бір ең ауыр деген тақырыптарды айттық. Енді үшінші эпизодта мен сенімен жолдасыңмен қандай қарым-қатынас құрып жүрсің? Қалай басталды және неге қазіргі таңда әкелді? Сол туралы сөйлескім келіп тұр.
Біз Қытайда оқып жүргенде таныстық. Мен сол жаққа бір семестрге оқуға барғанмын. Бір қалада оқыдық. Сол жақта таныстық. Кейін мен Қазақстанға қайтып кеттім, ол тағы да жарты жыл қарата оқуын жалғастырды. Одан кейін Қазақстанға қайтып келді, сөйтіп, бірақ бәрібір екеміз екі қалада жүрдік. Біраз уақыт сөйтіп жүрдік те, үш жылдай уақыт. Одан кейін отбасын құрайық деген сондай бір шешімге келдік. Шынымды айтсам, мен қазір қашан қай жерде үйленеміз деген ой болды, оған тоқтадық, қазір есімде жоқ. Анау бір арнайы ұсыныс жасап, сондай болып жатады, ондай да болған жоқ. Әтеуір жүрдік, сосын бір қарасақ, ата-анамыз таныстырдық, құдалық жоспарладық, бір бәле үйленіп кеттік қой сөйтіп.
Сендерде үйленер алдында, әлі үйленбей тұрып, әлі отау құрмай тұрып, сендер бір келісімдер жасадыңдар ма араларында? Қаржыға байланысты, туысқандармен қарым-қатынасқа байланысты, қызғануға байланысты.
Мынандай нәрсе, Елдар, менде енді өткен эпизодтарда андай керемет керемет сөздер айтып прогрессив ойлы азамат болып отырмын ғой. Сондықтан бұны тыңдап отырған адам ойлауы мүмкін, мынау не деген жігіттің султаны, бұндай жаңа бір ғасырда бір туатын
Не
азаматтар
деген
ғой деп.
адекват?
Әне, әне міне дегенше энциклопедияға кіріп кетуі мүмкін. Жоқ, олай емес. Бала мен тәрбиеде, отбасында, жолдасыммен арада қарым-қатынаста біз көп қате жібердік. Мен әлі күнге көп нәрсені дұрыс істемеймін. Оның ішінде білместік те бар, бір жеке жаман қасиеттерім де бар. Сондықтан бұл жерде былайша айтқанда өте бір хэппи ситуация емес. Еді жаңа сен айтып отырған нәрсе, ол қазіргі біздің деңгейіміздегі ойланатын дүние да. Яғни о бастан шешіп алу, қаражат мәселесін, қарым-қатынас мәселесін, тағы басқа түрлі-түрлі сондай жағдайларды алдын ала қарастырып алу, ол мысалға менің миым қазір жетеді ондайға. Бірақ 20 жаста, там екеуміз мен 17 жаста таныстық. Там 17-ден 20-ға дейін, 21-ге дейін там плюс мен жүрдік. Ол кезде ондай нәрсе болған жоқ. Яғни біз былай істейік, екеуміз отырып алып, салиқалы, сабырлы кейіппенен осындай нюанстарды талқылаған жоқпыз. Жоқ, екеуміз бір-бірімізді жақсы көрдік деп санадық. Сосын бір-бірімізді ұнаттық және бір-бірімізге қалай айтсам екен, ыңғайлы болдық. Ә дегеннен. Яғни бізде ондай бір проблемалар туған жоқ. Глобал бір проблемалар шешуді қажет ететін. Яғни сен мына жерде, сен мынандайсың, мен бұндай жек көремін, олай істеме деп пұт-шыт болып қырылып қалатын дүниелер бізде болған жоқ. Ә дегеннен, және ондай дүниелер әлі күнге жоқ.
Менің ойымша, бірталай заттар сендерде әңгімелесумен шешілетін сияқты.
Өте көп нәрсе. Біз модель бізде о баста бар еді. Белгілі бір деңгейде, кейін оның мынау әңгімелесу арқылы деген шешу осы екен ғой, бізде ол онсыз да бар екен ғой деген бір сондай ой болды да, біз оны тек ары-қарата жетілдіріп әкеттің. Әңгімелесу, 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 әңгімелесу. Қандай проблема болмасын әңгімелес. Анализ, 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 анализ. Шешу, тыңдау, есту, сосын ол айтылған әңгімені былайша айтқанда бір психотерапия сияқты, кейбір сәттерде. Өйткені кейде адамға жай айту керек, мысалы бізде де болады, бір-бірімізге айтамыз да бір нәрсені. Мына ой деген, или болмаса мына жағдай деген, былай 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 деп айтып келесің да, ана айтып біткен кезде, бұның шешімі мынандай екен ғой деп уже өзің тауып аласың. Өйткені анау сенің миыңдағы мусорды шығарып тастадың да, шығарып тастадың и шешімін өзің оп-оңай тауып алдың. То есть әңгімелесу, әңгімелесу, әңгімелесу. Енді бұл адамға байланысты да, бізде мысалға біз екеуміз конфликт жаратпайтын адамдарымыз, ұрыс керіс деген сияқты нәрселерді. Бізде қызық болған, үлкен қыз мектепке барған кезде кәдімгідей стресс алып жүрді. Өйткені мектепке барған кезде жаңағы түрлі адамдарды көреді, түрлі ересектерді көреді, класстастары бар, бәрі қырылысады, неше түрлі адамдар бар. И анау үйде андай конфликт көрмеген бала ғой. И ана жерге барып айғай шу, жаңағы бір ауыр сөздерді көріп кәдімгідей біртүрлі болып жүрді да, сосын біз оны сол бағытта дамыттық, жаңағы түсіндіріп үйретіп деген сияқты. Сонда бұл да біздің бір кемшілігіміз болды. Өзің ұрсыспасаң да баланы конфликтіге дайындап үйрету керек екен мысалға. Яғни ол конфликтіге дайын болу керек, ертең қирап қалмас үшін, психикасы қирап қалмас үшін.
Маған осы жерінде өте қызық, сендер қалай дайындадыңдар?
Жоқ, дайындағанда біз сол дайындамағанбыз ғой. Бірақ кейін ол өмірде, сыртқы ортада, әлеуметтің арасында жолыққан кезде біз оған әлі күнге түсіндіріп келеміз. Адамдар мынандай болады, мынандай жағдайлары болады деген сияқты табиғатын түсіндіру. Өйткені бізде басқа амал жоқ та.
Окей, түсінікті.
Сол, сосын бір нәрсеге тағы басқа келісім. Келісім дегенде сол да, бізде бұл жерде таза енді жолымыздың болғаны, бір-бірімізге ыңғайлы болдық осы тұрғыдан. Жаңа түсіну. Бұл енді таза рандом фактор, сондықтан бұл жерде біздің тек жолымыздың болғанын айта кетем. Ал бағанағы бір-бірінің жаңа территориясын белгілеу, тұлға ретінде қалыптасу, тағы басқа толып жатқан нәрселер, оның бәрі кейін келіп, бір нәрселерді енді-енді үйреніп жатырмыз да мысалға. Вот сондықтан бұл нәрселер бойынша менің ойымша ата-ана дайындау қажет шығар отбасы бойынша. Өйткені менің өзімнің мысалға кішкентай кезде өте көп әдебиет кітап оқыдым. Сәйкесінше түрлі модель, түрлі жағдайларды оқып өстім да. Сосын мамамның айтқан отбасыға байланысты, ер адамның әйеліне деген жаңа көңілі ниетіне байланысты сондай бір жақсы-жақсы установкалар, солар маған көп көмектесті да. Бала кезден мен сіңіріп өскен. Мен қазір сол установкаларды айтып бер десең, мен айтып бере алмаймын, өйткені олар есімде жоқ. Бірақ олар маған бір паттерн ретінде әсер етті да. Кейін мен отбасын құрған кезде сол паттерндер бойынша өмір сүріп кеттім мысалға. Мен оны қазір вот өзім болдым, толдым, міне өзім ойдан шығарған керемет нәтижем деп айтуым мүмкін, бірақ шын мәнінде ол маған сол бала кезден сіңірген, бала кезден айтылған, берілген бір тәрбие болатын.
Жақсы көруден кейінгі әңгімеге ауысатын болсақ, жақсы көруді кейде шертке қойып қоясың да, одан кейін кәдімгі бір таза әңгіме басталады ғой, екі тұлғаның қарым-қатынасы әңгімесі, осы тұрғыда тәрбие мен білім болса более-менее бәрі дұрыс болады деген туралы өз ойыңды айтып өтсең.
Келсем, бұл сенің айтып отырғаның мысалға адамның адам болып қалыптасуына әсер ететін үш фактор бар да. Біріншісі ол геном, ген. Екіншісі ол тәрбиең. Тәрбие дегенде бұл жерде сен ата-анаңның айтқан керемет ғибратлы, ғизатлы сөздері емес, тек солар ғана емес, ол ата-анаңның өзара қарым-қатынасы, үйдегі атмосфера. Сен кішкентай кезінде мысалға, бір жастағы бала ғой не білет, екі жастағы бала ғой не білет деген емес, сол негізі 3-4 жасқа дейін, қателеспесем, 3-4 жасқа дейін баланың негізгі психологиялық даму векторлары қалыптасып қояды да. Сен сол уақытқа дейін бір нәрселерді беріп үлгерсең, басты-басты дүниелерді, яғни оның бір азат болуы, еркін болуы, немесе жаңағы таяқ жеп, бір өзін-өзін төменсітіп, өзін-өзін қор санауы, осындай бір база нәрселер сол 3-4 жасқа дейін қалыптасып қояды. Және оны сен балаға үйретпейсің, ол бала ол көрет өзіне деген қарым-қатынастан, үйдегі үлкендердің өзара қарым-қатынасынан бір-біріне деген. О, тәрбие деп мен осыны да айтып отырмын да, тек жаңағы жақсы-жақсы сөздер ғана емес. Сосын қоршаған орта, айнала. Бұның ішіне енді мен білімді де жатқызар едім, өйткені ол бала білімді мысалы мектепте алады. Мектепте тек кітаптан ғана емес, білімді ол әлеуметтен де алады ғой. Класстастары бар, мұғалімдері бар, тағы басқа. Сосын ары қарата жоғарғы оқу орны, былайша айтқанда өмірлік тәжірибесі. Осы үш фактор адамның адам ретінде қалыптасуы деген пікір бар. Бұны мен белгілі бір деңгейде келсем, осы сондықтан тәрбие, білім және әрине геномда маңызды рөл ойнайды, бірақ геномның баланың арғы ата-бабасының қандай болғаны, егер тәрбие мен білім мықты болса, а бірақ геном жағына нашар болса, тәрбие мен білім мысалы басым болып кетеді. Яғни олар күштірек.
Геномның артында кете бермейді дейсің ғой.
Ең басты нәрсе ол тәрбие мен білім. Бірақ геном белгілі бір эпизодтарда рөл ойнауы мүмкін, немесе кейбір мінезінің сипатына, кей қабілетіне әсер етуі мүмкін. Бірақ жалпы, жалпы тұлғасына, жалпы сипатына ең басты қатты әсер ететін дүние ол іс-әрекет моделі, балада қалыптасатын паттерндер және білімі деп ойлаймын.
Димаш,
оу.
Сен үйде жүргенде ЭЦР жуасың ба?
Жуамын.
Жалпы осындай түсінікті бар ғой біздің қоғамда. Үй жинау, кір жуу, ЭЦР жуу – ол әйел адамдардың ісі. Ер адам оған кіріспеу керек деген. Сен соны түсіндірші, сен неге ЭЦР жуасың? Одан кейін кір жууға ауысамыз.
Енді қара, мынандай нәрсе да, мына жерде мен тағы да бір көп ақша табатын, спортпен айналысатын, әйелінің де бабын табатын, үйдің шаруасын істейтін, сондай бір сегіз қырлы, бір сырлы и жнец, и швец, и на дуде игрец отағасы болып көрінбеуім керек те, өйткені ондай емеспін. Мен кемшілігім көп, бағанағы жалқаулау, ақымақтау адаммын да. Сондықтан бұл жерде бірден басын ашып айту керек. Мен жаңағы ыдысты да жуып қоятын, кірді де шайып қоятын, тамақта пісіріп қоятын ондай адам емеспін. Жоқ. Бірақ ыдыс тұрса, мен жуасыламын. Жолдасым қол тимей жатса, иә, немесе там жуу керек болса, үйдің шаруасы. Ол жерде бір одан бір сакральды бір іс жасап, соның айналасында бір керемет культ тудыру деген нәрсе жоқ. Жоқ, енді ыдыс қой ол. Сен жаңа ғана содан өзің шай іштің, енді жуу керек қой, болды ғой. Болды, не проблема. Сондай нәрсе да менде, бірақ жумауым да мүмкін. То есть, бұл жерде ол бір әйел, еркек деген фактор мүлдем біздің үйде рөл ойнамайды. Біздің үйде істегім келіп тұр, или келмей тұр деген фактор рөл ойнайды. Жаңағы әйел мен еркек тең деген кезде, сен міндетті түрде бүкіл мынаны істеу керексің, сен еркексің, жаңағы сен екеуінің құқың тең болған үшін ғана мынаны істеу керексің деген сияқты, еркекті де бір нәрсеге мәжбүрлеу дұрыс емес деп санаймын да. Бұл жерде еркек пен әйелдің проблемасы да, өйткені семья солардікі, олар өздері қалай шешеді, бағана міндеттерді қалай өзара бөлістіреді, соған байланысты. Болды, ол солар өздеріне қалай ыңғайлы, өздеріне қалай. Мысалы, әйелге тамақ істеп, бала қарап, кір жуып, ыдыс шайған соған ұнайды, жұмысқа шыққысы келмейді. Ақшаны бар сен тап дейме, мысалы өздері солай келісімге келді ма? Менің ойымша ол да окей да. Бірақ бұл жерде әрине әйелдің ол шешімге қалай келгеніне мен беру керек. Егер ол бала кезде солай тәрбиеленіп өскен болса, ол басқа әңгіме да. Вот. Сондықтан бұл жерде сондай бір нәрселер. Мысалға бізде там өмірлік осы 10 жыл, я, биыл 10 жыл болды семья құрғанымызға. Осы 10 жылдың ішінде түрлі кезеңдер болды. Рахмет. Түрлі кезеңдер болды, иә, мысалға. Мен фриланспен үйден жұмыс істеген кездер, жолдасым сыртқа шығып жұмыс істеп жүрген кездер болды, иә, мысалға. И, но, тоже окей, да, ол кезде там үйдің шаруасын жалқаулығым жеткен жерге дейін мен істейтінмін, мысалға, бірдеңелерді. Там немесе бір дүниелерді өз істейді. Бұл жерде таза бағана айтқандай сөйлесу, әңгімелесу арқылы шешілетін нәрселер оның бәрі. Бір қатып қалған стандарт жоқ. Яғни мына адам уақытының 7%-ын мынаған жұмсау керек, 13%-ын мынаған жұмсау керек деген сияқты.
Адамдар өстіп сөйлесу, талқылау арқылы да басқа бір адамды мәжбүрлейді екен. Сендер де сондай зат жүріп атқан жоқ па?
Мысал айтса.
Мысалы сөйлесу, талқылау арқылы әйелдің мойнына бүкіл үйдің жұмысын артып қою. Сөйлесу, талқылау арқылы түсіндіріп. Ол жақта ұру, жаңа қорқыту деген жоқ. Сөйлесу, талқылау, бірақ почему-то, иә? Ер адам үйде почти ештеңе істемейді да, әйел адам почти бәрін істейді. Типа, тамақ, бәрі соның мойнында салып қойған, ал ер адамның мойнында тек ақша табу. Бірақ екеуі сөйлеседі, талқылайды. Барлық жұмыстарды.
Қара, бұл жерде я манипуляция болуы мүмкін. Бұл жерде ол ұрып соқпаса да еркектің тарапынан белгілі бір абьюз болуы мүмкін. Бағана харасменттің түрлері бар ғой. Газлайтинг, анау дейді, мынау дейді, иә. Яғни әйелді сендіру, жоқ нәрсеге сендіру, болмаса оны міндеттетіп қою, өзін қарыздар сезіндіру жаңа әйелді. Сондай бір нәрселер, бір манипуляция түрлері болуы мүмкін, ол дұрыс емес әрине. То есть, бұл жерде әңгімелесу дегенде ондай үйтіп шектен шықпау керек та. Бұл жерде сен әңгімелесе отырып, оның құқығын, оған деген құрметін, сыйыңды барынша қолдану керексің ғой. Ал жаңағыдай нәрселерді істейтін болсаң, онда сен қаншалықты жақсы көресің, қаншалықты құрметтейсің, сыйлайсың, ол енді үлкен мәселе да. Сондықтан бұл жерде менің ойымша бұл жерде бір таза тәніне зақым келмесе де ол адамның ол әйелдің жанына зақым келеді да. ол қылмыз.
Сендерде жанұяларыңда бір конфликттер бола ма? Және сол конфликттерден сендер қалай шығасыңдар?
Конфликт болады. Өйткені жолдасым менің бір сәрекетіме риза болмай жатады. Мен оның сәрекетіне байланысты бір пікірін білдіріп жатам. Көбінесе жаңа қатеді
ақылымның таяздығына байланысты дейді.
Иә. Жаңа жалқаулығыма ақылымның таяздығына байланысты. Сондай бір дүниелер болады. Ол ылғи бір аристократ кейіпте салқынғандық танытып, әңгімесін тыңдап бір керемет win-win шешім қабылдаймыз деп айта алмаймын. Өйткені кейде эмоцияң білдіріп қоясың, мысалға там шырт ете қалуы мүмкін. Немесе бағанағы конфликт жоқ жерден пайда болып өршіп кетуі мүмкін деген сияқты да. Бірақ ондай нәрселер біз алысқа ұзатпауға және қатты сөзге бір апармауға тырысамыз. Және ол әзірге қолымыздан келіп жатыр. Әңгімелесуге және бір ортақ шешімге, болмаса бір консенсусқа келуге тырысамыз. Оның қаншалықты сәтті болып жатқанын енді негізінен менің ойымша қолымыздан келіп тұр деп ойлаймын. Бірақ кейбір мәселелер, мысалға, ұзақ мерзімді дипломатияны қажет етеді. Яғни сен ол бір күнде, бір сағатта шешілмейді. Сен біліміңді арттырасың, сол бағытта бір контент жинайсың, өмірлік тәжірибе жинайсың, соның негізінде барып бір шешімдер қабылдап, бір ортақ ойға келесің деген сияқты. Жалпы алғанда конфликттер болып тұрады, бірақ оны жаңағы айтқандай алысқа ұзатпауға, қатты сөзге бармауға, бір көңілді қалдыратын, жеке басқа тиетін, иә? Сондай бір нәрсе жасамауға тырысамыз.
Көп нәрсе мен таң қалдырып отырған осы жерде Димаш екеуміздің әңгімемізде, я бір жағынан бұл эпизодтар бір кісілерге қызық емес болып көрінуі мүмкін. Өйткені екеуміз келіспей отырған зат жоқ. Біз екеуміз мүмкін бір ортадан болған соң ба, білмеймін не үшін екен, бірақ көп нәрседе құндылықтарымыз да ұқсас, қарым-қатынастарымыз да ұқсас, жаңағы әңгімелеріміз де ұқсас, бірімізді біріміз құптап отырмыз да бір жағынан. Екінші жағынан ойлаймын, мүмкін сондай болуынан, мүмкін ол керісінше соның, то есть біз дұрыс жолда кетіп баратқандығымыздың көрсеткіші шығар деп ойлаймын да.
Мынандай нәрсе ғой, жаңа бағана айтқандай антропология қызығатын адам ретінде мен жалпы сондай бір адамды бір ғылыми тұрғыдан талқылауға, саралауға қызығатын адам ретінде мен біздің сәрекетімізге, бір шешімдерімізге жүздеген мыңдаған фактордың әсер ететінін шамалаймын да. Ми жалпы жалқау орган ғой, ми өйткені ең ресурсты көп тұтынатын орган, сондықтан ол барынша сырттан келіп түскен ақпаратты барынша қарапайымдатуға тырысады да, барынша топтастыруға, барынша жеңілдетіп беруге тырысады. Сондықтан біз бағанағы алуан түрлі факторды көрмейміз, оның бәрін ай ол анау мынандай болған соң сөйтеді, ол мынау мынандай болған соң бүйтеді деп сөйтіп бере салуға бейінбіз, өйткені миға солай жеңіл. Таза қоршаған ортамен қарым-қатынас тұрғысынан мен миға сан алуан жүздеген мыңдаған ақпараттың, миллиондаған ақпараттың түсіп жатқаны, соның негізінде біздің бір шешімдер қабылдайтынымыз, сондай бір керемет ию-қиюы шыққан, шатасы бытысып қабысып жатқан түрлі дүниелердің нәтижесінде біз бір нәрсені істейтінімізді білемін да. Сондықтан солай деп сенемін. Сондықтан бұл жерде былай деп айта салу қиын да, өйткені әр адамның тағдыры, әр адамның қоршаған ортасы әртүрлі. Біз тек жалпы адамға тән дұрыс құндылықтар, яғни адекват болу, адамшылықпен қарау, басқаны құрметтеу, сыйлау деген сияқты оң дүниелерді тек насихаттай аламыз деп ойлаймын.
Сен жолдасыңа қатысты физикалық тұрғыда бір қысым көрсеттің ба? Ұрып көрдің ба?
Жоқ, ондай ешқашан болмаған. Ондай нәрсені мен мүлдем жоққа шығарамын.
Егер осы эпизодты сөйтіп физикалық тұрғыда, енді жалпақ тілмен айтқанда ұратын, иә, және сол ұруды дұрыс деп санайтын ер адамдар тыңдап отырса, иә, не айтар едің сол кісілерге сен? Өйткені ол біздің қоғамда бар, и мен өзім талай естігем сондайды, иә, оны бір немен тоқтата алмайсың ғой, бірақ ол бар, бірталай адамдар оны дұрыс деп санайды, это норма деп санайды.
Менде бір рецепт, болмаса бір құпия формула жоқ. Әрине, өзімнің неге ондай ойда екенімді, неге қол көтерудің нормай деп санамайтынымды түсіндіріп бере аламын. Бірақ соған баратын адамдарға пәлен түген деп айту қиын болып тұр. Мынандай нәрсе ғой. Бұл жерде менің ойымша қол көтеретін адаммен емес, сол зорлық-зомбылыққа ұшыраған адаммен жұмыс істеу керек сияқты. Яғни, ол адамға көмектесу, ол адамға түсіндіру, ол адамға сол ортаны тастап шығуға көмектесу керек деп ойлаймын да. Яғни, төзбеу. Зорлық-зомбылыққа төзбеу керек деп санаймын. Өйткені, қол көтеретін адам әртүрлі. Біреу осы әңгімен тыңдаған соң, ойға қалуы мүмкін. Бір альтернатив, бір балама идея ұсынған болуыңыз мүмкін. Біреу, ой, қойш соларды, еркек емес ез деген сияқты бір сондай өзінің позициясында қалуы мүмкін. Әрине, оның қандай позицияда қалатын, былайша айтқанда, мен оған ықпал ете алмаймын. Бірақ бұл жерде егер біз көмектесеміз десек, менің ойымша сол зорлық-зомбылыққа ұшырап жүрген құрбанмен жұмыс істеу керек. Менің ойымша. Ал жалпы ұлт тұрғысынан, қоғам тұрғысынан, әлеумет тұрғысынан бізге қол көтерудің, оның әлсіздіктің белгісі екені, оның бір айуандықтың, адамға жат сипаттың белгісі екенін жалпы қоғам деңгейінде насихаттап, сіңіріп жүрсек, мүмкін алдағы 20 жыл, 50 жыл, 100 жыл деңгейінде мүмкін бұл нәрсе, бұл әрекеттің деңгейі, динамикасы, қарқыны төмендейтін болар.
Менде бір сұрақ бар. Егер сонда ер адамдар осы эпизодты тыңдап отса, мен сұрайтын едім, сен неге үйлендің алдағы адамға, егер сен оны ұратын болсаң? Сенің екінші сұрақта, сенің қандай құқығың бар жалпы біреуге қол көтеретін? Мен егер қателеспесем, қазіргі таңда әлемде жалпы зайырлы мемлекеттердің ішінде еш мемлекетте біреудің біреуге қол көтеруге құқығы жоқ. Мейлі қандай адам болсын, бір адам екінші адамға қол көтере алмайды. Әйелі болсын, баласы кім болсын?
Мына нәрсеге деген мен бір протестім жеткізіп кетейінші осы ретте. Екі жүзділік. Сен әйеліңе қол көтересің, балаңа қол көтересің. Бірақ туысқандарың ортасында, достарың арасында сен өзіңді жақсы адам ретінде көрсетесің. Сен ана туралы ән айтуы мүмкін. Шешеңді қалай құрметтейтініңді той жасап па жеткізуің мүмкін. Сен әйелге деген құрметіңді мысалға сондай бір әдемі сөздермен жеткізуің мүмкін. Бірақ сен барып тұрған 200 адамсың да? сен үйде жаңағыдай лас, нақұрыс тірліктер істейсің. Иә? Сосын бұл жаман әлсіздіктің белгісі ғой. Сен күші өзіңмен тең адаммен олай сөйлесе алмайсың. Қол көтере алмайсың. Бірақ өзіңнен салмағы екі есе аз, сенің жұдырығымен бір қойғаныңнан есінен танып қалатын адамға сенің шамаң жетеді. Сен бағанағы өз өзіңді сипаттайтын еркек ретіндегі критерийларың осы жерде бытшыты шығады. Иә, сен әлсіз адамды, баланы, әйелді ұру арқылы қаншалықты сен кітаптарда айтылатын ақылды адамдар насихаттайтын, еркектейтін сипатқа сен қаншалықты келіп отырсың. Осындай екіжүзділікке байланысты ойлар бар. Сол.
Осымен Саналы Әке подкастының кезекті эпизоды аяқталды. Подкастың ендігі эпизоды келесі бейсенбіде жарияланады. Оны жіберіп алмас үшін подкастқа жазылыңыздар. Осы подкаст туралы ой-пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде саналы әке хэштегі бойынша қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер тыңдап өткен саналы әке подкасты, оның жүргізушісімен Елдар Құдайбергенов. Келесі эпизодта естіскенше аман, сау болыңыздар.